Svētīga rīta sveicieni ikvienam Latvijas kristīgā radio klausītājam. Šobrīd studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tuvākās pusstundas laikā skanēs Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien, raidījuma sākumā, Edija Subatoviča iepazīstinās mūs ar jaunākajām ziņām. Aktualitāšu noskaņā savu diskusiju pavadīs arī Jana Janišauska un mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Viņu saruna uzsāks jaunu rubrikas ciklu Notikumu telpa. Un šādu diskusiju ietvaros mēs varēsim plašāk uzzināt par dažādām iespējām, kas mums tiek piedāvātas. Bet raidījuma noslēgumā mācītājs Viesturs Reķis uzrunās mūs ar savu pārdomu tēmu Jauns pavērsiens senajā stāstā. Bet šobrīd, kā jau minēju iepriekš, vārds tiek dots Edijai Subatovičai.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Esam sagaidījuši īstu ziemu un varam redzēt, cik skaistu zemi Dievs mums dod arī šajā gada laikā. Lai padarītu ziemas laiku piepildītāku, gribam ziņot par jaunumiem šeit pat Latvijā. Atgādinām, ka 17. martā būs Vispasaules adventistu jauniešu diena. Šī gada aicinājums ir dalīt pārtiku, kam tā trūkst. Aicinām izplānot šo dienu arī jums savās draudzēs. Ja nepaspējat sagatavoties, aicinām pievienoties Rīgas jauniešiem. Mēs tiksimies 14.00 pusdienām, bet pēc tam dosimies evaņģelizācijā. Gan dalot siltas tējas, gan dodoties uz pansionātu, gan meklēsim vēl kādus citus veidus, kā iepriecināt cilvēkus mums apkārt. Vairāk informācijas Facebook lapā SDA jaunieši. Aicinām tos, kuriem ir jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām un kur ilgojas uzzināt ko jaunu. Esat mīļi aicināt uz alfa kursu ik otrdienu, 19.00, Akas ielā 13 Rīgā. Gaidīsim! Gribam ziņot, ka ir iesākušās 100 lūkšana dienas, no 16. februāra līdz 26. maijam. Lūkšana mērķis – sagatavoties adventistu kongresam, kas norisināsies šī gada māja beigās. Aicinam arī jūs pievienoties šīm lūkšanām telefonu konferencēs, kas notiek 3 reizes dienā. Lai pievienotos, aicinam rakstīt jums uz e-pastu bērziņabaiba@yahoo.com vai zvanot pa tālruni 2645-7714. Atkārtoju 2645-7714. Ziņi jauniešiem! Aicinām jūs ieplānot laiku no 4. līdz 6. maijam, kad norisināsies jauniešu konference Ir laiks. Šī gada runātājs būs Dans Milaris ar savu sievu Andrejā. Konference norisināsies Salkrastos. Galvenās tēmas būs Kāds ir dzīves mērķis, lielā atmoda, vēlā lietus un svētā gara darbs pirms Kristus otrās nākšanas. Lai reģistrētos un sekot līdz jaunākajai informācijai, dodies uz Facebook mājaslapu SDA jaunieši. Aicinam jūs šodien, 24. februārī, 18.00 uz labdarības koncertu, kas veltīts misijai Indijas džungļos. Uzstāsies vairāk mūziķi. Koncertā saziedotie līdzekļi palīdzēs dienama būvniecībai Indijā. Norises vieta – Rīga, baznīcas iela 12. Ziņa sievietēm. No 13. līdz 15. aprīlim Rīgā, baznīcas ielā 12. notiks sieviešu kongress tuvāk mājām. Programmā vieslektoru uzrunas, semināri, veselības izstāde, labdarības koncerts un vēl daudz jauku lietu. Piesakieties kongresam rakstot uz e-pastu marita.l@inbox.lv vai zvanot uz tālruni 29869979. Atkārtoju 29869979. Dalības maksa līdz 5. martam 10 eiro, pēc tam 15 eiro. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Uz sadzirdēšanos!
Paldies par ziņu jaunumiem! Bet tālāk mūsu raidījumā seko aktualitāšu noskaņā veidota rubrika Notikumu telpa. Un kā pirmā rubrikas vadītājas Janis Janišauskas saruna būs ar mācītāju Mārtiņu Subatoviču, kurš iepazīstinās mūs ar jaunumiem par drīzumā notiekošo atklāsmes grāmatas semināru.
Paldies par pieteikumu. Mūsu pirmo raidījumu mēs sāksim ar stāstu par atklāsmes grāmatas semināru. Studijā šobrīd man līdzās sēž mācītājs Mārtiņš Subatovičs, kas ir atklāsmes grāmatas semināra veidotājs un arī runātājs. Labrīt, Mārtiņ!
Esiet sveicināti!
Dzirdēju, ka top kāds interesants seminārs par atklāsmes grāmatu. Un man jautājums tev, kurš bija tavs pirmais brīdis, kad vispār radās doma par padziļinātu atklāsmes grāmatas izpēti?
Varētu teikt tā, ka atklāsmes grāmata un tā vēsts, kas ir atklāsmes grāmatā par gala laiku, par Jēzus Kristus otro atnākšanu, bija tā, kas mani uzrunāja visvairāk jau pašā sākumā, kad es vispār sāku interesēties par Dievu. Līdz ar to atklāsmes grāmata bija tā, kas mani pārliecināja nodot savu dzīvi Jēzum Kristum un varētu teikt, izmainīja visu manas dzīves gaitu, ka varbūt noliekot malā mūzikas lietas, ar ko es pirms tam nodarbojos, es izvēlējos pilnībā pievērsties garīgajām lietām un šobrīd kalpoju kā mācītājs. Un atklāsmes grāmata man ir ļoti tuva. Doma par semināru nāca kaut kur pirms pusgada. Daudz cilvēku vienmēr jautāja, vai varētu šādu semināru, un viņi gribētu dzirdēt šīs tēmas. Un tomēr bija viens brīdis, kad es sadzirdēju Dieva aicinājumu, ka šāds seminārs ir jāveido. Un tad es sapratu, ja Dievs aicina, tad viņš dos iespējas, viņš dos laiku, viņš dos resursus, visu. Un seminārs jau ir gandrīz pienācis.
Un kāpēc tieši atklāsmes grāmata? Kāpēc ne kāda cita bībeles grāmata, kurai tiktu veltīts seminārs un tavas padziļinātas ilglaicīgas studijas?
Katram laikam ir sava īpaša vēsts. Vecajā derībā cauri bībeles laikmetiem kristiešiem un tāpat senajā Izrēlā bija konkrētam laikam atbilstīga vēsts. Tai situācijai, tur notika kaut kas valstī, kaut kas politiski, dažādos līmeņos, garīgi, un Dievs deva konkrētu vēstu, kas atbildēja uz tā laika situāciju. Atklāsmes grāmata ir tā grāmata, kas runā par šodienu, kas runā par to laiku, kurā dzīvojam mēs. Protams, mums ir visas bībeles grāmatas svarīgas, bet atklāsmes grāmata runā par to, kas notiek šodien un kas mūs sagaida vistuvākajā nākotnē. Otrs, atklāsmes grāmata iesākas ar svētības apsolījumu. Trīskārtīga svētība. Svētīgs tas, kas lasa, tas, kas klausās un tas, kas tur jeb ievēro to, ka šajā grāmatā ir rakstīts. Līdz ar to tas atraisīs veselu svētības traumi cilvēkam, kurš to uztvers, kurš to piedzīvos, kurš ļausies arī tam, ko Dievs atklāja. Un nu, es varbūt arī gribu teikt nopietni, es domāju, ka mēs nevarēsim izdzīvot šajās pēdējās dienās, tajos notikumos, kas mūs sagaida kā kristiešus, ja mēs nebūsim pētījuši un nebūsim sapratuši un saņēmuši to vēsti, ko atklāsmes grāmata atklāja. Tāpēc jau viņi ir dot, tāpēc mīlošais Dievs ir bijis tik rūpīgs, ka viņš to ir jau iepriekš teicis, jo citādi mēs neizturētu šo laiku. Un arī atklāsmes grāmata noslēdzas ar tādu svinīgu brīdinājumu. Ja kas atņem kaut vienu pantu no šīs grāmatas, no atklāsmes grāmatas, tam Dievs atņems viņa vietu no dzīvības koka. Vai ja kaut kas kaut ko pieliek, kaut ko piedomā, tam Dievs liks piedzīvot visas tās arī pat mocības, par ko runā šī atklāsmes grāmata. Līdz ar to mēs saprotam, ka pat katrs pants ir tik svarīgs, ka to nedrīkst neatņemt, ne kaut ko pielikt. Līdz ar to Dievs ļoti izceļ, ka šī grāmata šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ir izšķiroši svarīga, lai mēs to saprastu.
Izklausās, protams, intrigējoši, un ja runājam tieši par semināru, šī vēsts, apmēram mums šīs vēsts nozīme ir skaidra, ka tā ir ļoti svarīga, bet par semināru, kas mūs sagaida seminārā?
Tātad, seminārs ir plānots 7 vakarus, un tur vēl viena tāda bonusa diena ir noslēgumā. Tātad, katru vakaru apmēram pusotru stundu būs šis laiks, būs arī mūzika, būs kaut kas arī uz sirdi, jo atklāsmes grāmata īpaši runā uz mūsu intelektu, vispirms uz mūsu prātu, bet būs arī vēstījums, kas skar sirdi. Un tātad tās būs dažādas tēmas, kuras varēsim dzirdēt. Nu, protams, par to runāsim, cik tuvu ir Jēzus atnākšana. Runāsim par to, kas ir šie nākotnes notikumi, kas šķetināsies, kas notiks. Mēs runāsim un pētīsim to, kāda tad būs pēdējā sadursme starp Kristu un Sātanu. Mēs risināsim arī jautājumus, kas daudziem ir aktuāli, kurus daudz grib noskaidrot, kas tad ir šie 144 tūkstošie apzīmogotie, šie īpašie, vai es varu būt viņu vidū un kāds ir šis ceļš. Tāpat par zvērzīmi, kas būs tik izšķirošs moments īsi pirms Kristus otrās atnākšanas. Un tāpat vēl daudzas citas tēmas, kas ir ļoti svarīgas. Vēl būs arī iekļauta vakaros jautājumu un atbilžu tāda daļa, kad gan no tā, kas ir dzirdēts, gan varbūt cilvēkiem ir kādi jautājumi sakrājušies, kad būs iespēja šos jautājumus uzdot. Un es domāju, ka tā ir viena no vērtīgākajām daļām jebkurā seminārā, kad var sadzirdēt to, ko tiešām cilvēki grib dzirdēt, kas viņus satrauc, kas ir tas, ko viņi nav vēl izpratuši, kā centīsimies palīdzēt gūt atbildes.
Zini, dažkārt cilvēkiem dzirdot šīs tēmas, var rasties arī bailes. Ko tu teiktu tiem cilvēkiem, kam tomēr ir šīs, varbūt, bailes, nedrošība, nevēlēšanās dzirdēt par pravietojumiem, par simboliem, par Bībeles dažādiem noslēpumiem, kas it kā šķietami mums ir apslēpti?
Es gribētu teikt tā, bailes būs tad, kad neko par to nezināsim un kad šie visi notikumi sāks risināties mūsu acu priekšā. Mācekļi pie Jēzus krusta, viņi bija satriekti, viņi bija izmisuši, viņi bija nobijušies, viņiem likās, ka viss ir beidzies. Bet tas bija tāpēc, ka viņi neieklausījās tajā, ko Kristus viņiem visu laiku jau iepriekš teica, ka viņš viņus gribēja sagatavot, ka tam ir jānotiek tam. Un ja viņi būtu to būtu uzklausījuši, viņi nebūtu izmisumā, viņi būtu tam sagatavoti. Un tā ir Dieva mīlošā sirds, ka šo grāmatu ir devusi. Lai mēs tieši nebūtu izbijušies, lai tad, kad tas notiks, mēs varētu teikt, kā ir Dieva vārdā sacīts, kad jūs redzat, ka viss tas notiek, celiet savas acis augšup un paceliet savas rokas, jo jūsu pestīšana tuvojas, tad mēs saprotam, ka tas, kas notika, nav haotisks, ka tas nav kaut kādas nejaušības, kur vispār ar ko tas viss beigsies, mēs varam saprast, tas ir tas, ko Jēzus teica, tātad viņš ir ar mums, viņš visu kontrolē, un mums ir drošība kopā ar viņu.
Labi, daļu cilvēku tu šobrīd pārliecināji, ka ir jādodas, bet nosauca vēl 3 iemeslus, kāpēc, piemēram, man ir jābūt šajā seminārā.
Es domāju, ka varbūt pat ir vairāk iemeslu nekā 3, bet tas, ko es gribētu pieminēt, ir, tas noteikti var raisīt personīgu atmodu, personīgu atgriešanos pie Jēzus Kristus. Tā ir Jēzus Kristus piedzīvošana vai nākšana pie viņa tādā īpašā veidā. Es pats to esmu piedzīvojis. Tagad, gatavoties šim semināram, man varbūt pat nelikās, ka man tādu lielu atmodu ir vajadzīga, bet es piedzīvoju personīgu atmodu. Noteikti cilvēki, kas to piedzīvos, kas to dzirdēs un uzņems, piedzīvos jaunu dedzību attiecībās ar Dievu. Tad es gribu vēlreiz uzsvērt to, ka es saprotu, ka mēs tiešām nevarēsim izdzīvot pēdējās dienās, ja mums nebūs skaidri šie notikumi. Līdz ar to tas ir Dieva brīnišķīgais un mīlošais aicinājums sagatavoties tam. Šis seminārs ne jau pilnīgi sagatavos, bet palīdzēs cilvēkiem varbūt sākt gatavoties šiem lieliem notikumiem un Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Un vēl es gribētu teikt, ka pēc šī semināra es ceru, ka cilvēkiem būs arī lielāka dedzība lūgt par ģimenes cilvēkiem, par saviem draugiem, par tiem, kuri vēl nepazīst, jo cilvēki ierodas, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās, ka šis ir laiks, kad katra liktenis izšķiras uz mūžību. Un mēs nevaram tā sevi piespiest, tagad esi dedzīgs, bet es ticu, ka šīs vēsts iespaidā mūsos nāk šī nopietnības izjūta. Tāda cerīga nopietnība, bet nopietnība lūgt un iestāties.
Paldies tev par šiem argumentiem. Tie izklausās visnotaļ pārliecinoši un es ceru, ka arī šobrīd kāds ir izlēmis doties uz šo semināru un ka mēs tiksimies. Varbūt varētu vēl minēt šos laika periodus un dienas un vietu un visas koordinātes, kas cilvēkiem ir jāzina, kur viņiem ir jādodas.
Seminārs par atklāsmes grāmatu notiks sākot no 2. marta līdz 9. martam. 2. marts ir piektdienas vakars, un līdz nākamās piektdienas vakaram tātad katru dienu, tā ir tāda vesela nedēļa, intensīva, tas ir ļoti labi, jo, ja ir nedēļa pa starpu, var aizmirsties. Tātad vesela nedēļa no 2. marta katru dienu 18.30. Nu, jārēķina kādu pusotru stundu šim semināram 18.30 Rīgā baznīcas ielā 12. Tas ir pašā centrā. Ja kāds varbūt nav bijis šajā dievnamā, kur notiks seminārs, tad jūtieties droši, jūtieties iedrošināti. Katrs ir gaidīts, nav svarīga konfesionālā piederība, droši var aicināt draugus un paši nāciet. Šī tiešām ir mums visiem svarīga vēsts.
Vēl piebildīšu, ka ja kanīmā kāds aizmirst Mārtiņa izklāstītās koordinātes, tad droši var ielūkoties arī mājaslapā www.adventisti.lv. Tur var uzzināt visu nepieciešamo informāciju. Šobrīd, Mārtiņa, teikšu tev uz tikšanos seminārā, jāsaka tā, un arī radioklausītājiem teikšu uz tikšanos šajā seminārā par atklāsmes grāmatu. Tā esam uzsākuši mūsu jauno rubriku, un par citiem jaunumiem stāstīsim arī nākamajos raidījumos. Uz sadzirdēšanos!
Atkārtošu, ka informāciju par šo semināru varat atrast mājaslapā www.adventisti.lv vai arī ierodoties Baznīcas ielā 12. Rīgā. Bet šobrīd tuvojamies jau raidījuma noslēgumam. Mācītājs Viesturs Reķis ir sagatavojis savu stāstījumu par tēmu Jauns pavērsiens senajā stāstā.
Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasīsim no Marka evaņģēlija 1. nodaļas 15. panta, kur lasam Jēzus vēstījumu. Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Bez kautrēšanās vai liekām ambīcijām Jēzus pārstaigāja Galilejas pilsētiņus un ciemus ar savu satricinošo vēsti. Viņa uzdevums bija atbrīvot cilvēks no to izpratnes par Dievu, kā par vienīgi viņa ciltī piedarošu, kaut ko privātu. Jēzus gribēja iepazīstināt ar nepazīstamo Dievu, visaugstāko Dievu, tam, ko cilvēks nevar manipulēt, tam, ko cilvēks nevar privatizēt. Jēzus precīzi apzinājās savu vārdu eksplozīvo spēku. Faktiski viņam bija pilnīgi skaidrs, ka nekāda cita vēsts nespētu pilnībā piesaistīt viņa klausītāju, pirmā gadsimta jūdu uzmanību, kā paziņojums, ka Dieva valstība ir viņiem rokas stiepien attālumā. Lai tie būtu bagāti vai nabagi, veseli vai slimi, apspiedēji vai apspiestie, sociāli labklājīgie vai uz sociālās pieņemšanas robežas esošie, visus tos saistīja Jēzus pasludinājums. Tie apstājās un ieklausījās. Dieva valstība. Šie pāris vārdi momentā saistīja domus un iztēli. Visai tautai bija savs grafisks, iedomāts valstības tēls. Tā bija ne tikai pagātnes bagāža, bet arī viņu cerības kulminācija. Es domāju, līdzīgi arī kā mums. Arī mums taču ir sava pagātnes bagāža un sava cerība, kuru mēs iztēlojamies. Tomēr cilvēki drīz atklāja, ka tas, ko sludina Jēzus, un kā viņš attēlo Dievu valstību, radikāli atšķiras no tā, kā viņi ir to redzējuši un no viņu izlolotajiem priekšstatiem. Jēzus izmantoja seno stāstu, bet deva tam negaidītu noslēgumu. Viņš aicināja savus klausītājus kļūt par jaunu Izraeli un uzņemties tiem pienākošos lomu lielajā pasaules drāmā. Padomāt, kādēļ Dievs viņus ir aicinājis, kādēļ Dievs viņus ir izvēlējies un saudzējis un vadījis un lolojis. Jēzus sludināšana izsauca nemitīgu konfliktu ar Izraeļa garīgajiem vadoņiem, apšaubot viņu vēsturisko traktējumu un Dievu lomas interpretāciju. Jēzus iedeva jaunu Dievu valstības perspektīvu. Lielā drāma, ļaunais spēks pārņēmis varu, konflikts. Daudz bija iedomājušies, ka pret to nevar cīnīties. Citi gribēja saglabāt klusu mierīgu vietiņu, citi gribēja cīnīties pret šo ļaunumu, līdzīgi kā tas ir visos laikos un vietās. Jāatceras, ka jūdi esot tik ilgi citu tautu apspiesti, pazaudēja perspektīvu būt pasaules gaismai, tam, kādēļ Dievs viņus bija aicinājis. Viņi sāka Dievu valstību saistīt ar savu politisko un saimniecisko neatkarību, ar tempļa atjaunošanu, ar ienaidnieku iznīcināšanu, par viņu impērijas atjaunošanu. Jēzus saka, ka Dievu valstība ir citās dimensijās, ka tā ir Dievu garīgajā klātbūtnē. Farizei bija pielikuši ceturto dimensiju, sakot, ka Izraels ir pārāk grēcīgs, lai Dievs uzreiz tiem dotu valstību, un tie teica, ka tad, kad viņi pārvarēs grēku, ievēros visus baušļus un to pielikumus, beigs grēkot kaut vienu dienu, tad Dievs varbūt tiem iedos valstību. Jēzus pilnīgi skaidri parādīja, ka tā tas nenotiek. Vēl vairāk viņš mācīja, ka Dieva valstība darbojas caur viņu, caur to, ka viņš ir ienācis šajā pasaulē, un ka tā ir lielāka un labāka, kā kāda viņu iedomāta vai iztēlota valstība. Un vēl Jēzus sacīja, ka tā ir ne tikai jūdiem, bet ik vienam, arī pagāniem. Viņš pasludināja, ka Dievs nav tikai viņu cilts īpašums, bet ka tas ir visaugstākais Dievs, piedarošs visiem. Un Dieva valstībā vieta ir ik vienam, kas tic. Jēzus sacīja, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju, uz to, ka Dievs ir mīlestībā sūtījis jums pestīšanu, un jūs būsiet Dieva valstībā. Viens no vispretrunīgākajiem aspektiem Jēzus vēstī bija tas, ka viņš pārbīdīja visas robežas un žogus. Viņš pārcēla Dieva valstības robežas, lai tajā iekļaut tos, kur iepriekš no tās bija attālināti. Jēzus nopūta visas sociālās un reliģiskās barjeras, kādas bija radījuši reliģiozie jūdi, viņu vadītāji, un viņš sludināja, ka Dieva valstība nav nekā kopēja ar politiskajām, sociālajām vai geogrāfiskajām robežām. Dieva valstība atļauj ikvienam atgriezties no grēka gūsniecības, neskatoties, kur tie atrodas un kas tie ir par cilvēkiem. Kad farizeji jautāja pēc pierādījumiem, un lai viņš parāda, kas ir šī valstība, mēs lasām Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā, Jēzus tiem saka, 20. 21. Pants, uz farizeju jautājumu, kad tad nāks Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs sacīt, redzi, še viņa ir vai tur. Jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū, un tas bija kaut kas satricinošs. No šauras izpratnes pie plašas atbildības. Te ir tā dziļā jēga par Dieva valstību. Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā mēs lasām par žēlsirdīgo samarieti no 30. Līdz 37. Pantam. Izraelieši zināja, ka Tora viņu likumi liek mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Bet pieņemt, ka var mīlēt samarieti, tas pārcēla visu viņu izpratni par Dieva valstību. Vai var mīlēt citas konfesijas pārstāvi, citas orientācijas, citādi domājuši, citādi dzīvojoši cilvēku, citas ādas krāsas? Jēzus nerunā par sociālo atbildību, bet par to, kurš iemantos valstību, kas baudīs no miera un bagātības, kuru nesīs Dieva valstību. Jo viņš pārceļ robežas un saka, ka tie, kas ārpusē, tiek ieaicināti valstībā, šalom, šajā miera valstībā. Katrs izrēlietis cerēja, ka Dieva valstība ieņems konkrētu vietu viņa ikdienas dzīvē. Tā nebija cerība tikai pēc nāves, bet, kā arī viņu dzīves laikā tā tiks uzbūvēta, bet redzami, kā reāla, taustāma. Mēs arī reizēm kļūstam savā domāšanā dualistiski. Mēs domājam, ka evaņģēlijām ir jāsagatavo mūsu dzīvē Dieva valstībā kaut kad nākotnē, bet Jēzus vēsts ir darīt mūs par Dieva valstības pavalstniekiem jau šodien. Šodien Spurgeons kādreiz sacīja, maza ticība pacels jūs debesīs, bet es lūdzu pēc ticības, kas debesīs nonesīs uz zemes. Šalom, šis Dieva vārds un Dieva miers, kas 250 reižu minēts Bībelē, dod tādu kaleidoskopisku ainojumu, kāda ir dzīve saskaņā ar Dieva plānu. Tā ietver sevī taisnīgumu, veselību, drošību, brīvību, piepildījumu, mieru un cerību. Tas nav kaut kas, kas līdzīgs naudai, ar kaut ko var nopirkt sev. Ar naudu jau neko nevar nopirkt, vērtīgu un paliekošu. Mēs ar to nopērkam problēmas. Šalom ir šis personīgais nodrošinājums, staigāšana ar Dievu, laime viņā. Jēzus saka, ja jums ir ausis, tad dzirdiet, klausieties. Dieva valstība ir manī. Es esmu atnesis šo Dievu valstību. Un Dievs nav šauras, kādas mazas grupas Dievs. Viņš ir visvarens Dievs, kura domas ir augstākas pāri mūsu domām, bieži vien mums nesaprotamas, bet kurš ir mīlestība un žēlastība, un kura valstībā ir miers un vieta ikvienam, kurš, kā Jēzus sacīja, ir atgriezies no grēkiem, ticus evaņģēlijai, uz to, ka Dievs tik ļoti ir mīlējis šo pasauli, kas sūtījis savu viedzimušo dēlu, lai ikviens, kas tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību.
Adventistu vispasaules radio raidījums ir izskanējis. Mūs kā allaž Latvijas kristīgā radio ēterā var dzirdēt sestdienās 8:00 no rīta, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Vēl tikai piebildīšu, ka informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums šodien studijā biju es, Dāvis Trubeckojs. Un šobrīd atsveicinos no jums līdz nākamajai reizei.